fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună pe calea undelor în cadrul emisiunii Pași în doi, la microfon Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află și astăzi domnul pastor Romică Sârbu, bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bun găsit!
Suntem din nou împreună, discutăm din nou despre ce înseamnă o familie fericită, iar subiectul pe care vi-l propunem astăzi din seria Doar împreună este unul care ar trebui să ne pună pe gânduri până la urmă pe fiecare dintre noi, deși nu este un subiect foarte plăcut. Vorbim despre semnele pe care le putem observa atunci când familia noastră este în pericol. Și care ar fi aceste indicii, astfel încât, ținând cont de ele, să prevenim dezastrul în familie. Începem emisiunea ascultând răspunsurile mai multor persoane chiar la această întrebare. Care ar fi indiciile că familia dumneavoastră se află în pericol să se destrame? Vedem aceste răspunsuri și apoi le comentăm și continuăm discuția noastră.
Care ar fi indiciile că familia dumneavoastră se află în pericol să se destrame?
Cred că atunci când nu simți plăcere să stai acasă, să ajungi acasă, să fii cu partenerul, ești într-un pericol. Cel mai important lucru este să simți că vrei să fii cu cei dragi. Când nu mai simți acest lucru, ești într-un pericol.
Când nu mai comunici unul cu celălalt, când nu te mai interesează celălalt.
Cred că petrecerea cât mai puțin timp împreună, atunci când începi să te individualizezi mai mult, să acorzi cât mai multă atenție altor activități și parcă nu mai ai inclinația aceea de a te interesa să petreci timp împreună, te simți mai bine cu lucrurile tale personale și atât.
Cred că, așa ca și semnale de alarmă, ar fi de luat în calcul momentele în care cei doi nu mai găsesc plăcere în a comunica unul cu celălalt, în a-și transmite unul altuia ceea ce simt, ceea ce doresc, ceea ce încearcă să obțină în anumite domenii și când înstrăinarea lor devine din ce în ce mai mare, de fapt, ei încearcă să-și croiască fiecare un alt drum în viață, care nu e neapărat să fie unul mai fericit. Din păcate, de cele mai multe ori se dovedește faptul că în momentul în care cei doi aleg să se separe, viața lor, de fapt, intră în niște labirinturi din care nu se știe cum vor ieși fiecare dintre ei.
Unul dintre indicii ar fi secrete. Dacă există secrete, știu eu, între mine și soția mea, dacă există lucruri pe care le aflu pe parcursul vieții, despre care ea nu mi-a spus niciodată, despre care a încercat să le ascundă, să le eschiveze. Un alt lucru ar fi minciuna, dacă începe și te minte persoana de viață, dacă vezi că observă să ascundă lucrurile într-un fel, să le pună într-un alt fel ca să iasă cu bine dintr-o anumită situație creată, eu cred că acesta este un indiciu că relația nu merge bine și că încearcă să ascundă ceva.
Din moment ce nu vă mai petrece timp împreună sau din moment ce încercăm să ne ocupăm mai mult de lucrurile personale sau de lucrurile pe care le avem de făcut în fiecare zi și nu găsim acel timp din zi pentru ca să petrecem timp împreună, să mergem împreună la cumpărături sau elementele acestea, dacă vor dispărea, mă vor face să-mi pun un semn de întrebare. Ceva să nu se piardă. Cumva, dacă pot să renunț la ceva ce am de lucru pentru ca să pot investi în cealaltă parte, pentru că aceasta este mult mai importantă.
Răspunsuri diverse. Oamenii probabil că răspund în funcție de ceea ce așteaptă de la viața de familie și ceea ce i-ar îngrijora în mod special. Cum ați comenta toate aceste răspunsuri? Ați găsit așa un element comun?
În primul rând, a spune că îi apreciez că au răspuns. De ce? Pentru că e cam greu să răspund la această întrebare. Pentru că oamenii de obicei, când vine vorba de pericol în dreptul familiei, nu prea se simt comod să identifice pericolul cu familia lor. Și ori de câte ori încerci să răspunzi, chiar dacă o spui din ce ai citit, din ce îți imaginezi, oarecum se dă impresia că poate că și la tine
acolo
e ceva, da. Așa că îi apreciez pe oamenii care au răspuns. Pe de altă parte, aș spune că răspunsurile sunt pertinente, au atins zone importante, comunicare, timp împreună. M-aș opri însă la două lucruri care mi-au atras atenția. s-a amintit în partea finală despre prezența secretelor, lucruri care sunt ascunse de mult timp și nu au fost spuse, și doi, minciuna. De ce mi-a atras atenția? Pentru că aceste două lucruri scot în evidență o lipsă mare în relație, și anume lipsa încrederii. În momentul în care ai anumite lucruri ascunse, în secret, în momentul în care minți, spui neadevăruri, înseamnă că nu mai ai încredere în cel de lângă tine. Iar când încrederea a murit, dați-mi voie să vă spun că nu mai putem vorbi de cuplu. Un cuplu, o familie se întemeiază pe încredere. Ai încredere în cel de lângă tine, în soția ta, în soțul tău, în
copiii
tăi, în
părinții. Dar dacă trebuie să mărturisești o greșeală, tot de lipsa de încredere se pune problema? Pentru că atunci când vorbim în general despre secrete sau despre minciuni, eu mă gândesc la lucruri rele, da? Poate, nu știu, o infidelitate de acum câțiva ani, nemărturisită, poate intra în această categorie? Pentru că se pune problema de ce să mai mărturisești.
Da. Cred că sunt și alte lucruri care pot fi luate în calcul. Nu numai încrederea, însă rămân și spun că încrederea este importantă. Ar putea să intre în discuție și complexul, adică anumite lucruri mi-e greu să le destăinui pentru că mă simt complexat, îmi strică imaginea de sine, pe de altă parte mi-e teamă că cel de lângă mine mă interpretează greșit, dar până la urmă ajunge la încredere. Eu am încredere că soția mea mă iubește și mă acceptă așa cum sunt. Pe de altă parte, aș spune că sunt anumite lucruri care nu pot fi spuse. Deși suntem apropiați, suntem o familie, avem încredere unul între altul, dar sunt anumite lucruri care țin strict de relația mea cu Dumnezeu. Și nu cred că este înțelept să fac paradă de păcate care sunt între mine și Dumnezeu, spunându-le soției mele, soțului meu, copiilor mei, pentru că nu le face bine. În primul rând, nu construiește, iar acesta nu înseamnă că nu am încredere. Nu am încredere în care am simțământul că acest lucru construiește, ajută, ar trebui să-l știe, dar ascund. Dar dacă am simțământul că acel lucru chiar nu merită să-l știe, aparține relației mele cu Dumnezeu, trecutului meu, și nu construiește familia mea, nu cred că este o problemă să-l țin între mine și Dumnezeu. Nu zic ascuns. Îl țin doar între mine și Dumnezeu, nu-i ascuns.
Dar la nevoie, dacă, de exemplu, partenerul află sau are un anumit indiciu să nu țin minciuna sau să
exact,
nu...
Exact. În momentul în care partenerul mă pune în fața unei anumite fapte de care e convins într-un fel sau altul, sigur că recunosc și nu mă compor ca unul care a ascuns, a tăinuit, a mințit tot timpul, a înșelat. Nu! Așa este, mi-e rușine, n-am spus până acum, mă doare, dar n-am spus pentru că n-am crezut că va construi familia. Era între mine și Dumnezeu, am mărturisit lui Dumnezeu, am rezolvat cu Dumnezeu, am depășit-o, dar acum pentru că o cunoști și tu, da, așa este, îmi pare rău, dacă e vorba de iertare, te rog să mă ierți, cred că ne iubim mult încât putem să mergem mai departe, putem să găsim soluții împreună.
Revenind la aceste indicii, ar mai fi și altele?
Sigur că mai sunt și altele. De obicei aș pleca de la o premiză, că soțul și soția nu recunosc semnele timpurii ale unei căsnicii cu probleme. Și o problemă, pentru că de obicei recunoaștem că se întâmplă ceva în familia noastră când e prea târziu, când nu se mai poate face mare lucru. De aceea cred că ar trebui să fim dispuși să avem o abilitate de a detecta care sunt semnele că familia mea nu merge bine. Adică dacă tot timpul zic, aia, avem ce mânca, dormim împreună.
Așa e la început.
Așa e la început.
Ce să mai schimbi acum?
Exact. Nu cred că ne ajută, nu cred că ne ajută. Pentru că într-o zi vom descoperi că nu mai putem merge înainte. Dar descoperim de obicei, sau în cele mai multe cazuri, prea târziu. De aceea aș scoate în evidență, într-un mod sistematic, 9 semne pe care specialiștii le-au identificat ca fiind extrem de importante. Merită să fie luate în calcul atunci când vrei să-ți evaluezi familia și să știi cum stai. Iar aceste semne reprezintă un pericol pentru familie.
Vă întreb lucrul acesta înainte să începeți să prezentați aceste semne, pentru a ridica în mintea ascultătorilor noștri acest semnal de alarmă. Vorbim despre lucruri pe care să le observăm la începutul vieții de familie sau mai târziu?
Tot timpul. Tot timpul. De obicei, ele pot apărea la început, unele doar, dar altele apar pe parcurs. unele lucruri la început se întâmplă foarte bine, pentru că este emoția aceea de la început, entuziasmul, și anumite lucruri sunt depășite pur și simplu, se întâmplă comunicare, atenție, relație intimă, dar pe parcursul vieții, când se acumulează conflicte nerezolvate, se acumulează greutăți, neînțelegeri.
Sau monotonia,
atunci aceste semne devin evidente și pot apărea în mod clar.
Să le ascultăm, sunt curioasă.
Da. În primul rând, un prim semn identificat de specialiști reprezintă abandonarea activităților comune. În mod natural, normal, fiecare partener al cuplului are un job al lui. Da, lucrează, de exemplu, la o firmă, face ceva, e șofer, sau soția lucrează la restaurant. Da, 8 ore este acolo. Dar o familie are activități în comun. Adică facem curat împreună, facem cumpărături împreună, facem planuri împreună pentru copiii noștri, plănuim cum să zgrăvim casa, cum să renovăm și nimic ce alte lucruri pot intra în zona aceasta în care facem împreună, pur și simplu. Ei, atunci când sunt abandonate activitățile comune, pe care înainte le aveam în comun, dar de la o vreme nu mai simțim plăcerea în a le face împreună, acesta este un semn. E ca la muncă, când nu mai îți place să mergi la firma la care ai lucrat 10 ani, te duci așa ca și cum cineva trage de tine, nu mai ai chef, e un semn că s-a întâmplat ceva la muncă, s-a întâmplat ceva în relația cu șeful, cu colegii, nu-ți mai place meseria, e un semn. În momentul în care într-un cuplu, într-o familie, activitățile comune sunt abandonate, acesta este un semn că ceva nu merge bine. Nu e neapărat un semn al unui cancer, în ultimă fază, e metastază deja, dar e un semn că...
E un indiciu de luat în calcul.
Pentru că dacă nu mai ai activități în comun, sunteți străini la aceeași adresă. Adică doar ce vă unește, că mâncați împreună când mâncați și că dormiți împreună și de multe ori doar dormiți împreună. Un al doilea semn important, plângeri legate de pierderea simțămintelor. Adică el sau ea începe să se plângă, parcă nu mai simt nimic pentru soția mea, pentru soțul meu. Simt că nu mai am dragoste. Nu vreau să spun că dragoste înseamnă emoție, sentiment, dar înseamnă și emoție. Nu înseamnă că emoția pe care am avut-o la început o am tot timpul, întremură mâna mereu, am emoții, sunt... Nu! Dar totuși anumite emoții plăcute care se întâmplă în anumite limite ale normalului, e normal să fie tot timpul. Când te plângi că nu mai simți nicio atracție,
că nu mai ți-e dor de partener atunci când e plecat de acasă, de exemplu.
Da, nu înseamnă nimica. Nu ai nicio emoție, niciun sentiment. E ca și cum ai vedea mașina.
Dar bun, asta o vezi la tine sau o vezi la celălalt? Că mi se pare la fel de grav sau poate chiar mai grav când constați că celălalt nu mai are sentimente. Pentru că atunci când tu ești cel care îți dai seama că ai devenit rece și distant, să zicem că poți face ceva să îndrepți lucrurile și este în puterea ta să schimbi ceva. Dar atunci când vezi la celălalt că este din ce în ce mai distant și că nu-și mai arată sentimentele, nu pare să mai aibă emoții profunde față de tine, ce poți să faci?
Cred că a doua situație pe care ți-am amintit-o e puțin mai delicată, mai gravă și se pot face anumite lucruri. Ca de exemplu, ar trebui să ne gândim cum ne-am îndrăgostit la început. La început n-a fost nimic, adică nu era nicio emoție, nimic, eram doi străini, dar a fost ceva care ne-a apropiat. Nu doar faptul că am văzut, că sunt persoane, cupluri, care s-au văzut, au trăit împreună, adică au mers la aceeași școală, la aceeași biserică mult timp și nu le-a trecut prin minte că ea ar deveni soția lui, el ar deveni pe viitor soțul ei, nu le-a trecut prin minte. Și ar trebui să gândească ce a contribuit ca cei doi să se apropie, pentru că ar fi indicat ca să respectăm același drum, să repetăm aceleași lucruri.
Adică, poate au fost chiar acele activități făcute împreună despre care vorbeați mai devreme.
Sigur, sau poate anumite vorbe. Ar trebui să fac ceva, adică n-ar trebui să mă dezic, să-l acuz sau să o acuz. Nu mai ai sentiment, aha, deci nu-ți mai pasă de mine. La ce mă ajută? Dacă observ că nu mai este, hai să-l ajut, hai să o ajut, să fac ceva ca să stârnesc într-un fel, acele emoții plăcute care au fost la început. Pe de altă parte, ar trebui să studiez, să citesc o carte de specialitate care vorbește despre arta reîndrăgostirii. Cum să te reîndrăgostești, să ai emoții, să văd ce sugestii îmi dă acolo.
În general, tinerii sunt foarte preocupați de cum să fie atrăgători pentru sexul opus. Același lucru l-ai putea face și dacă ești căsătorit. Cum să îl recucerezi sau să-l faci pe celălalt să se reîndrăgostească de tine.
Exact. Deci, repet, nu te ajută să spui mâine în șolduri și să acuzi.
Și să spui nu mă mai iubești.
Exact. Nu te ajută. Și ce faci? Îl încep să-l forțezi, să o forțezi? Hai, iubește-mă! Păi aia e dragoste? Cu forța? Nu! Încearcă să-l recucerești, să o recucerești. Pentru că e soția ta, ai un legământ, e soțul tău, aveți un legământ împreună și cu Dumnezeu. Dar fă ceva, fă un pas. Nu ți-e simplu. Eu nu vreau să spun că ți-e ușor. Nu vreau să spun că nu se întâmplă în mintea ta o luptă, că ai anumite semne de întrebare. Le ai, dar luptă. Nu te da bătută. Mergi înainte. Încearcă să o recâștigi. Apoi, al treilea semn, pierderea interesului sexual. Deși mulți spun, stai, domne, avem 50 de ani, amândoi, nu mai e chiar așa. Sigur că nu mai e chiar așa. Evident că vârsta își pune cuvântul, organismul, se trece cumva. Dar faptul că se pierde interesul, nu vorbesc aici de frecvență, ci de interes. Adică
Dorința.
Și cauți motive ca să eviți. Mă doare capul, sunt obosit, dragă, sunt obosit azi. Am o migrenă, spune ea. Și tot timpul are migrene, el e obosit tot timpul. Nu mai are interes. Înseamnă că nu mai prețuiește persoana respectivă. Pentru că, în definitiv, relația intimă nu este în primul rând pentru plăcerea personală. Este ca să oferi celuilalt bucurie, plăcere. Și atunci se întoarce la mine mai multă bucurie și plăcere. Deci când se pierde interesul sexual, când devine ceva neatractiv, ceva nu e în regulă.
Sau doar o chestiune ce trebuie bifată din când în când.
Exact.
Și atât.
Exact. Da, din datorie.
Din datorie.
Datorie.
Exact.
Ca să nu cumva spui razna bărbatul meu sau soția mea să nu creadă. Nu așa. E ceva în regulă. Ar fi, în primul rând, că actul intim este cireașa de pe tort în cadrul cuplului. E normal să fie în funcție de vârstă, la o anumită frecvență, dar când nu mai sunt atras, s-a întâmplat ceva. Asta ar trebui să-mi dea de gândit.
Un semn de îngrijorare.
Exact. Apoi, un al patrulea semn. Deja semnele devin mai serioase. O aventură. O legătură emoțională și uneori și sexuală cu altcineva. Evident, care nu e soțul meu, nu e soția mea. Ilicită. Dar mă întorc, o aventură, o legătură emoțională. De multe ori, poate că ne ascultă persoane care merg la biserică, religioase, și nici nu intră în minte un astfel de lucru. De aceea mă opresc la o aventură, o legătură emoțională. De multe ori nu se întâmplă fizic ceva, dar emoțional. Emoțional te-ai depărtat de soțul tău, de soția ta și te-ai prins, te-ai conectat la altcineva.
Da, dar mulți văd lucrul acesta ca o virtute. Iată că nu au căzut în capcana păcatului sexual. S-au oprit la timp, spun ei.
Oare? Să vă spun de ce am pus întrebarea oare. Pentru că Iisus Mântuitorul a spus că dacă o persoană, un bărbat, se uită la altă femeie și doar în mintea lui o poftește, a păcătuit, a comis adulterul, a călcat porunca șaptea. De ce? Pentru că răul începe în minte. Începe în minte. Biblia spune să vă schimbați în duhul minții voastre. De aici începe schimbarea, din mintea noastră. Noi suntem buni în exterior în măsura în care Dumnezeu ne-a schimbat mintea. Noi spunem inima. Biblia spune inima, dar nu în sensul că în partea stângă, ci când spune inima se referă la emoții, sentimente, gândurile omului. Omul lăuntric, tot ce e omul lăuntric. De aceea când apare o aventură, încep să fii atras de altcineva. N-ai făcut ceva fizic.
Da, aici simt nevoia să clarificăm puțin, sigur. Chiar dacă nu face neapărat subiectul emisiunii noastre, dar pentru că am ajuns la acest moment, probabil că sunt persoane care au aceeași întrebare pe care o ridic și eu acum. Cum faci distinția între ispita sexuală sau ispita ce ține de o altă persoană și gândul acesta pe care tu îl nutrești? Pentru că, la urma urmei, ispita vine tot în minte. Dar când te oprești și știi că nu ai păcătuit și când ai ajuns să păcătuiești sau să-l poftești în gând?
Deci, aș spune așa, ispita este ispită și ispita nu e păcat. Adică mi-a venit un gând. dau un exemplu practic, trec pe stradă, sunt bărbat și văd o doamnă îmbrăcată frumos, nu e vine aici, e îmbrăcată frumos, elegantă, miroase și frumos la parfum și să presupunem că mie bărbatul când trec pe lângă ea
s-a aprins ceva.
Mi-a prinde ceva. E o ispită. Eu am mai multe variante. Cel puțin am două variante mari, să spun. Multe variante dacă le tai așa mărunt. Dar două variante mari. Îmi pot spune, stai puțin, Doamne, nu e soția mea, te rog din suflet, ajută-mă să depășesc. Spun un nu hotărât.
Și întorci privirea, primul
întorc
lucru.
Privirea, sigur, merg înainte și mă duc acasă și mâine nici mai trece prin minte. Gata, a trecut. Sau trec, mă mai întorc puțin, mă uit, bă, dar ce femeie frumoasă, mă. Chiar e frumoasă. Îmi vine așa un gând. Păi stai puțin, că nu e nevasta mea. Da, da, admir și-o, e frumoasă. Și după aia, pe lângă faptul că admir, merg mai departe. Bă, dar nevasta mea e, s-a cam trecut, s-a cam rablagit.
Sau, uite, parcă și ea s-a întors după mine, nu cumva...
Exact, poate că e ceva și faptul că am astfel de gânduri, am intrat deja într-o zonă interzisă. De ce? Pentru că îmi compar deja partenerul. Poate că n-am comis păcatul în mintea mea, în sensul adulterului, că n-am luat-o în brațe mintea mea, n-am dezbrăcat-o mintea mea, dar deja comparația și merg puțin mai departe și mintea mea se întâmplă tot.
Și e posibil să
păcatul.
Mă gândesc și mâine și
exact,
poi mâine.
Aici este diferența între ispită și păcat. Recunosc, a venit, nu e corect, o resping, cer ajutor de la Dumnezeu, merg mai departe și nu mai îmi vine. S-a dus. Dar când o păstrez în minte, o să-mi vină tot timpul. Și nu doar că îmi vine, că nu mai găsesc persoana respectivă, dar mă leg după aceea de altcineva.
Sau încep să cochetez cu ideea
exact,
că aș putea avea și pe altcineva.
Exact. Se formează o minte vicioasă, o gândire vicioasă, păcătoasă. Deci, al patrulea semn e o aventură, o legătură emoțională și uneori chiar și sexuală. Al cincilea semn că o familie este în pericol, nu merge bine, certuri recurente care nu sunt rezolvate niciodată, adică tot revin. De-abia ajung la capăt și când ai zis că s-a rezolvat, iarăși uite la capăt, fără motiv. Ca de exemplu, iar ai întârziat, dar nu e vorba decât de 5 minute. Și iar te iei la ceartă. Păi da, dragă, e de doar 5 minute. Ce mă... Da, te-ai 5 minute, dar nu mi-ai spus. Și încep, adică pornești la un lucru mărunt, nesemnificativ, și ajung din nou la ceartă. De ce? Pentru că ceva e neregulă, altceva, nu cearta, nu motivul că ai întârziat 5 minute e problema.
Ce pur și simplu nu-l mai suporți pe partener
exact,
și doar cauți stare, motiv să te exact, superi pe el.
E o stare de conflict. Și, exact,
și o stare de
motiv,
nemulțumire.
Exact, exact, nemulțumire. Cauți motiv ca să aprinzi din nou fitilul, să aprindă scânteia,
ceartă în familie.
Eventual
să-i mai spui vreo două sau...
Exact. Apoi un al șaselea semn, simțăminte de insatisfacție și nefericire. Cuvântul acasă nu mai trezește emoții de bucurie. Nu prea mai ai nicio atracție să mergi acasă. Dacă poți să întârzi, dacă poți să faci ceva cu colegii, cu colegele, să discuți cu doamnele, cu domnii, e foarte bine. Nu prea mai îmi place acasă și nici nu am soluții să-mi placă. Deci eu am simțăminte de insatisfacție. Nu mai îmi place acasă. Nu mai mă simt un familist convins. Ideea de familie, nu fac alte năzdrăvănii, alte păcate.
Dar nu mai e o prioritate familie.
Numai, exact, familia mea nu mai are prioritate pentru mine. Al șaptelea semn, preocupări și activități în afara căsătoriei. Și simt nevoia să specific puțin, pentru că avem preocupări, activități în afara căsătoriei. Dar atenție, am pus preocupări, adică ceea ce este cel mai important pentru mine s-a mutat din familie în afara familiei. În consecință, cel de lângă mine, soția, soțul, se simte neglijat. Asta este partea practică. Toate preocupările, toate interesele mele sunt în afara familiei. Acasă sunt un simplu musafir. Vin ca la hotel. Un hotel cu masă.
Și cu alte servicii
și
incluse.
Cu alte servicii incluse. Dar preocupările mele, satisfacțiile mele, experiențele frumoase nu sunt acasă. Sunt în afara familiei. Nu înseamnă că nu pot avea experiențe frumoase și în afara familiei, reparând o mașină sau altceva. Însă, în mod normal, când am o familie, când sunt căsătorit, familia este satisfacția mea. Este o prioritate pentru mine.
Mă gândesc acum și la o altă situație. Poate că în dreptul femeilor s-ar putea întâlni mai des. Este posibil că atunci când, nu știu, ai un copil, 2, 3, chiar mai mulți, să faci din copii prioritate, deși activitatea cea mai mare și timpul și dedicarea înseamnă tot activitatea de familie, să ai totuși cuplul în pericol?
Pentru că a spus această problemă, dați-mi voie să spun al 8-lea semn, pentru că este chiar ce spuneți dumneavoastră, și anume, certuri legate de creșterea copiilor nu e chiar identic.
Dar sunt
implicați copiii. Adică, ce se întâmplă? Când sunt certuri legate de copii, aceste conflicte, certuri, dezbină cuplul și conduc la o alianță cu copiii. Adică mama investește mai mult în copil decât în soț. Sau soțul investește mai mult în copil decât în soția lui. Deci se produc alianțe. Ca de exemplu apare expresii. Păi,
Să nu știe
mama. Lasă că e între noi ca bărbați. Sau să nu știe tata. Lasă că e mai dur. Lasă că rezolvăm noi, te ajut eu. Am creat deja o alianță. Și Biblia spune că nimeni ar trebui să se interpună între cei doi. Nici măcar copiii. Și nu se interpun ei, ci băgăm noi. Îi băgăm noi pentru că nu ne mai înțelegem și ne refugiem în copii. Ne refugiem în copii. Și stricăm viitorul copiilor. Copiii n-au nevoie de un astfel de exemplu, de o astfel de fotografie a familiei. De ce? Pentru că le afectează concepția lor despre ceea ce înseamnă o familie, despre cum și-ar dori să aibă și ei la rândul lor o familie. De aceea, acesta este un semn important. Când simți că familia ta e ruptă pe tema copiilor, că nu vă mai înțelegeți, că unul e puțin mai dur, altul cataloga puțin mai liberal, mai degajat.
Sau mai neglijent.
Sau neglijent. E ceva în regulă. E posibil ca unul să aibă anumite concepții, altul alte concepții, dar ar trebui să fie discuții între cei doi. Să ajungem la un punct comun, în așa fel încât să putem merge mai departe și să putem da o educație coerentă, consecventă și necontradictorie copiilor noștri. Și am să amintesc și ultimul semn care ne arată că o familie este în pericol. Oboseală crescută și abilitate diminuată de îndeplinire a îndatoririlor de serviciu. Cu alte cuvinte, la muncă
nu mai dai randament.
Nu mai dau randament, nu mai am chef, cad pe gânduri, mă simt tot timpul obosit. E un semn că ceva nu e bine acasă. Am amintit 9 semne.
Acum, ascultând toate aceste semne, probabil că cineva s-ar putea întreba, domne, câte din astea ar trebui să bifez ca să-mi dau seama că chiar am o problemă, pentru că să n-ai nicio problemă din astea, iar e dubios. Sunt convinsă că fiecare dintre noi, la un capitol sau altul, am putea da așa un punctaj. Aici am o problemă mai mică, aici o problemă mai mare, uite, ăsta, da, ar putea să fie un semn mai puternic, aici n-am nicio problemă, dar dacă deja am 2-3 semne din astea, deja să mă îngrijorez? Sau?
Eu zic așa. Că dacă unul din 9 se regăsește în familia mea un semn și se regăsește într-un mod cu un procentaj mare, atunci e o problemă serioasă.
La unul din 9?
Unul din 9. Lasă-mi unul din 9. Să iau unul din 9. Le iau pur și simplu la întâmplare. Ca de exemplu, pierderea interesului sexual. E un semn care nu înseamnă neapărat că familia mea
va ajunge la divorț.
Va ajunge la divorț. Dar e un semn care trebuie să-mi dea de gândit. Ceva se întâmplă. Poate că e o problemă medicală. Cineva trebuie să o recunoască și să o rezolve. Sau iau un alt semn.
Bine, acum eu am în minte semnul acela în care spuneați că te simți atras de o altă persoană. Acela mi se pare cel mai evident. Dar nu știu, dacă punem în discuție, de exemplu, ce ați spus despre copii, poate că acolo lucrurile sunt mai ușor de rezolvat și n-ar însemna neapărat că ajungi la divorț doar pentru că unul dintre părinți e mai blând și celălalt e mai aspru.
Acum să comentez puțin. Faptul că ai pe toate 9 nu înseamnă că ajungi la divorț neapărat. Pentru că o căsnicie se poate reface. Ca și sănătatea unui om. Dom'le, ai semne că ești bolnav,
le iei pe rând.
Dar de ei pe rând mergi la medic și încerci să remediezi.
Și interesant este că multe din aceste semne se leagă unele de altele. Sigur. În momentul în care ai rezolvat o problemă, se mai rezolvă și alta. Și tot așa mai ușor să mergi din semn în semn.
Din aproape în aproape. Da, dar vreau să spun doar, să nu cădem în pericolul matematicii. Mie îmi place matematica. Însă, pericolul matematicii, în ce sens? Verific 9 semne, eu n-am decât unul. 8 înseamnă că n-am, stau bine. Nu, ai unul, s-ar putea să stai rău. De aceea nu te lua după cifre câte semne ai. Dacă vezi un semn, puneți un semn de întrebare și încearcă să rezolvi situația respectivă.
Și foarte important este să verifici și la partener, exact. Pentru că este foarte posibil ca tu să vezi anumite semne și el să vadă altele. Și sigur. Atunci în situația de fapt nu mai e 1 la 8, ci pot să fie mai multe.
Exact.
Balanța se schimbă. Am o întrebare pe care vi-o adresez și dumneavoastră și pe care am adresat-o și doamnei psiholog Adina Mușat. Care ar fi echilibrul între a rezolva problemele curente ale familiei, pentru că fiecare dintre noi avem probleme curente în familie, și a avea o familie cu probleme? Care sunt semnele că o familie nu funcționează bine pe termen lung și că avem un pericol iminent, sau doar sunt niște indicii că na, suntem doi oameni imperfecți și suntem într-un permanent proces de modelare și atunci este imposibil să nu fie și anumite divergențe. Ascultăm răspunsul doamnei psiholog și apoi sunt curioasă cum completați sau ce ne mai spuneți.
Într-o familie, conflictele fac parte din viața de zi cu zi. Nu putem spune că o familie nu are nicio problemă. Și aceste probleme pe care le avem în familie variază în funcție de oamenii care sunt implicați în ele și de dorința de a le depăși. Atunci când dorim să depășim acele probleme, e nevoie de foarte multă răbdare, de timp, de sacrificiu, ca legăturile din familie să se dezvolte prin încredere și respect.
Dar care ar fi semnele că o familie are într-adevăr probleme serioase sau sunt doar niște probleme curente de zi cu zi pe care până la urmă le poate depăși?
Familia oscilează de la o familie funcțională la cea disfuncțională. Și o familie funcțională, putem spune că este mult mai deschisă, comunică mult mai bine, are granițele foarte bine conturate, știu să se susțină reciproc, iar atunci când unul dintre membri este tensionat, ceilalți membri vor simți mereu nevoia să se adapteze pentru a păstra acel echilibru din familie. Pe partea cealaltă, familia disfuncțională neagă prezența vreunei probleme. Iar în acea familie, membrii joacă roluri foarte rigide. Comunicarea mereu este limitată, chiar sever limitată. Membrii familiei nu sunt liberi să-și exprime toate experiențele, dorințele sau sentimentele pe care le au. În astfel de familii, cu siguranță semnele sunt de abuz fizic sau emoțional, certuri sau tensiuni permanente. În primul rând, lipsa de comunicare pe care am specificat-o, anumite convingeri foarte rigide ale părinților.
Ce spuneți de acest răspuns și cu ce ați completa?
Sunt interesante, îți dau de gândit.
Un element care mi-a atras mie atenția, mă scuzați că vă întrerup, nu apărea în indiciile pe care ni le-ați menționat, dar mi se pare foarte important, este cel legat de violență.
Da, nu m-am gândit la violență. Da, pentru că atunci când apare violența, e ceva aparte. Adică nu se întâmplă în orice familie. Pe de altă parte, când e violență, e o problemă care ține de o adicție. Poate că cel din familia mea este dependent de violență, dependent de anumite substanțe care îl fac să fie violent. E o problemă serioasă de caracter, e o problemă legală. Când n-ai voie, adică nici legea nu-ți permite să fii violent în familia ta. E o problemă de morală creștină, nu ești un creștin bun dacă faci asta, cu siguranță nici dacă faci celelalte lucruri care sunt amintite în celelalte 9 semne. Însă violența, într-adevăr, e o problemă extrem de serioasă și merită abordată separat. Când apare o violență în familie, trebuie abordată separat, pur și simplu.
Vă las să vă continuați răspunsul.
M-am gândit la două lucruri care mi se pare extrem de importante, diferite de ce s-a spus până aici. În primul rând, ar trebui să-ți dea de gândit. Ești cu adevărat în pericol. Când nu mai vezi lucruri bune la celălalt, soțul, soția, nu te mai simți atras. Asta e chiar un semn serios. Adică e serios în sensul că ești aproape de prăpastie. Ești chiar pe marginea prăpastiei. Adică nu mai vezi, gata, prea multe lucruri bune, nu te mai simți atras. Pentru tine a ajuns ca soția ta, ca soțul tău să fie ca un străin. Și doi, un alt lucru, nu te mai vezi lângă celălalt pentru viitor. Deja îți concepi viața, drumul vieții, fără celălalt.
Adică poate cauți doar portița prin care exact. Să ieși din familie, dar ai un alt scenariu.
El nu mai intră în fotografie, nu mai intră. Deja. Îți faci planuri în mintea ta fără el, fără ea, îți concepi viitorul fără el, fără ea.
Sau poate că nu-ți faci planuri, dar te întrebi cum ar fi fără și vezi care sunt opțiunile, că și aici este o problemă. Poate mulți rămân în familie pentru că nu au alte opțiuni, da, dar de fapt nu-și mai doresc să rămână acolo și dacă ar apărea o altă variantă, ar divorța sau ar...
Nu, așa este, așa este, pentru că de obicei multe doamne, de exemplu, suportă violența soților nu pentru că s-au obișnuit, nu pentru că le place, nu pentru că consideră că e ceva normal, ci pentru că nu au soluții.
Sau nu
au devenit dependente financiar, n-au unde să meargă casă, nu au altă casă, depinde casa asta și îndură, sunt copii, se gândesc cum să rămână copiii fără tată. Asta reprezintă psihologia celui abuzat, fizic vorbind.
Dar poate nici nu este vorba neapărat de abuz fizic, dar și celelalte semne care ar fi, să zicem, mai lejere și mai puțin dăunătoare din punct de vedere fizic, deși emoțional sunt destructive. Le ignori pentru că pur și simplu nu ai altă variantă. Poate împarți o casă în care stai în chirie sau cumpărată cu un credit, poate ai 2-3 copii, poate e o problemă de sănătate la mijloc, poate nu ai un loc de muncă.
Pe de altă parte, poate să fie și o altă cauză. Vii dintr-o familie cu probleme și unde să mă întorc? Știu eu cum era acasă mama cu tata, ce se întâmpla acasă, ce sărăcie în casa mea, nu m-aș mai, e greu și aici, dar unde să mă întorc? Da, într-adevăr, n-ai perspectiva unde să te mai întorci, ce să faci și rămâi pur și simplu fără să cauți soluții. Adică te blazezi, te resemnezi, asta e, mergem înainte, n-avem ce face. Pe de altă parte, poate chiar crezi că cam așa ajung toate familiile. Adică nu prea cunoști că se poate și altfel și nu mai ai motive să lupți.
Suntem într-o criză. Ce facem? Dacă avem aceste indicii, dacă am observat în familiile noastre că sunt lucruri care nu funcționează, semnale de alarmă, semne că familia noastră este în pericol, ce să facem? Dați-ne câteva principii pentru a ieși sau pentru a depăși o criză.
Mă gândesc la 7 principii, dacă mi-a spus principii, 7, îmi place numărul 7, am vorbit de 9 semne, dar cu 7 principii poate că rezolvă criza din familie. Acum să definez puțin, când vorbim de criză, ne referim la o situație gravă care amenință existența familiei, evident, dacă nu este luată în serios criza respectivă. Acum, nu orice mică ceartă e o criză, e ceva serios o ceartă, e ceva negativ, dar poate că nu este o criză. A venit, a trecut, s-a rezolvat. Criza este când familia nu mai poate merge înainte, pur și simplu. S-a împotmolit și trebuie scoasă de aici sau se prăbușește, pur și
aici
simplu.
Aici vorbim de intensitatea problemei și poate separat de durată. Că dacă aceste semne care aparent pot fi ignorate sau minore, dacă ele persistă un timp lung, deja îți dai seama că e o criză.
Sigur, sigur, fără îndoială. Deci primul lucru pe care l-am putea face când îmi dau seama că familia mea este în criză, în primul rând, recunoașterea situației, dar nu să o recunoască unul singur. Ea, că de obicei doamnele sunt mai interesate de situația familiei, nu trebuie să recunoască unul singur. Amândoi recunosc doar în mintea lor, ca și cup împreună. Dragă, dragule, nu merge bine. Se întâmplă ceva rău cu noi. Copiii noștri văd, simt, percep anumite lucruri, primesc o moștenire negativă de la noi. Nu merge. Deci recunoaștem împreună, stăm de vorbă și am ajuns împreună la concluzia că ceva rău se întâmplă cu familia noastră. Deci e primul pas, să recunoști. Dacă recunoaște unul singur, sigur, e un lucru bun, e un pas. Poate să ia el inițiativa, poate să facă el. Dar când vine vorba de o variantă corectă, completă, acesta e primul pas. Familia, cuplul să recunoască situația, că este în criză. Pasul 2. Ar trebui să pornească în demersul refacerii, deci au recunoscut, dar ca să pornească în acest demers, trebuie să pună accentul pe valabilitatea legământului. Adică nu să plece din punctul în care să încercăm, se mai poate sau divorțăm.
Și pornești de la premisa că acea familie a fost binecuvântată de Dumnezeu.
E un legământ, e un legământ. Tu, el sau ea, Dumnezeu. E un legământ în trei, funia împletită în trei, nu se rupe ușor. Deci Dumnezeu vechează asupra familiei noastre. Avem un legământ. Deci, pornim înainte la activități, la muncă, cu simțământul că avem ce apăra. avem cu cine lupta. Dumnezeu ne ajută pur și simplu. Pasul 3. Deci după ce am identificat, am recunoscut criza, am pus accentul pe legământ, am spus nu se poate, trebuie să mergem înainte, Dumnezeu ne ajută. Pasul 3. Identific punctele slabe ale relației. Hai să vedem ce nu merge, care sunt punctele noastre slabe. Ea s-ar putea să spună, păi dragă, nu mi-ai spus de ani de zile o apreciere, ce apreciez la mine. Nu mi-ai spus de luni de zile că îți place mâncarea. Deci e clar, e o lipsă. Identific punctele slabe. Am spus ceva...
mai devreme.
Da. Adică tu, ca soție, nu te arăți bucuroasă când mă întorc acasă. Care sunt punctele slabe? Și identific poate mai multe puncte slabe, dar după ce le-am identificat, încep să fac un plan de acțiune. Hai să ne ocupăm din 9 lucruri, din 10 lucruri care sunt slabe, ne ocupăm în primă instanță de 2 pe care le considerăm primordiale, cele mai importante, începem cu 2. Facem un plan de acțiune, e pasul 4. Deci am identificat punctele slabe și facem un plan de acțiune. Dau un exemplu. Dacă nu sunt aprecieri, hai să ne punem ca țintă. Cam fiecare zi, amândoi, să apreciem 2 lucruri, unul la altul. Dar atenție, nu lingușeală, nu ne forțăm, nu inventăm, ci ne propunem să observăm cu atenție și să apreciem ceea ce este vrednic de apreciat. Am făcut un plan de acțiune pentru a îndrepta punctele slabe ale familiei. Pasul numărul 5. Dacă simți că ești depășit de criză, simți că te depășești, ai încercat și nu merge, caută ajutorul. Deci până la punctul acesta încerci îndoi. Cei doi să-și rezolve. Dacă simți că totuși familia se afundă, nu merge, caută ajutorul. Cu siguranță.
Vorbim de consilieri, că la Dumnezeu ar fi trebuit să apelăm de la început.
Păi da, am spus la punctul 2 chiar. Deci am plecat cu Dumnezeu, dar dacă mergem la biserică, caut consiliere la pastor, caut un consilier creștin, un psihoterapeut care să ne ajute la schimbarea obiceiurilor, caut ajutor în afară, la prieteni buni, confidenți și capabili care ne-ar putea ajuta în domeniul acesta. Un alt pas important, pasul numărul 6, citește și citiți împreună. Secretul, deși pentru timpul nostru, vremea noastră, o carte nu mai înseamnă mare lucru, totuși cărțile au aceeași valoare. Noi suntem cei care nu mai dăm valoare unei cărți, dar cărțile au valoare. Sunt cărți bune de familie care ne-ar putea ajuta. Citește tu ca individ și citiți împreună.
Sau dacă nu citești, ascultă o emisiune la radio, de exact, exemplu, sau urmărește un documentar, sau informează-te, indiferent care este.
Și am observat în ultimul timp, sunt cărți, nu multe, dar sunt cărți care la sfârșitul fiecărui capitol
îți dau
exerciții.
Teme,
exerciții de făcut. Te ajută enorm de mult. Și în fine, ultimul lucru, cel de-al șaptelea, fii maleabil în cadrul principiilor. Dacă vrei să rezolvi familia, nu fi încăpățânată. Nu spune așa sau deloc. Nu. În cadrul principiilor există maleabilitate. Pentru m-am temut că dacă spun cuvântul fii maleabil, ne gândim la compromis. Nu. În cadrul principiilor, de exemplu, respectul. Da, respectul se poate arăta în multe feluri, dar morale. Deci fii maleabil, nu doar cum vrei tu. Tu, dacă nu faci așa mâncare, nu e bună. Păi stai puțin, sunt multe feluri de mâncare. Fii maleabil și tu.
Din păcate, lipsa aceasta de maleabilitate se vede pur și simplu în atitudinea pe care unul sau ambii parteneri o au în fața unui conflict. Ori faci ca mine, ori ne despărțim, divorț sau exact. Nu știu. Adică nu au în vedere absolut deloc o cale de mijloc. Nu vorbim de compromis, vorbim de o negociere
exact,
până la urmă.
O negociere în sensul bun al cuvântului. Deci când nu ai această capacitate de negociere, de a fi maleabil, încep să manipulezi. Când spui așa sau deloc...
Ori ca mine, ori deloc.
Exact, îl manipulezi. Că celălalt n-ar vrea să despartă. Și atunci, pentru că știi că nu vrea să despartă, îi pui pumnul în gură, scuzați-mi expresia...
Și n-are de ales, practic.
Și n-are de ales, pur și simplu. Și nu e corect. Aia nu e familia.
Există situații, este ultima întrebare pe care vi-o adresez, deși sunt multe lucruri pe care cred că le-am mai fi putut discuta pe acest subiect, dar probabil că într-o emisiune viitoare vom reveni la ele. Dar acum o ultimă întrebare. Sunt și situații când divorțul e singura soluție?
stau puțin pe gânduri pentru că s-a mintit divorțul.
Sau să spunem despărțirea, parcă se sună puțin mai blând.
Divorțul e despărțire, deci tot aia este. Aș spune trei gânduri și am vorbit tot timpul, am încercat să vorbesc ca un creștin, nu de formă, ci pentru că sunt convins de valorile creștinismului, de viitorul meu asta înseamnă și de aceea amintesc trei lucruri din domeniul creștin. În primul rând, divorțul nu este recomandat în Biblie. Biblia amintește, Iisus amintește divorțul, dar nu recomandă. Sunt însă situații când îl acceptă, adică nu ești condamnat pentru că ai divorțat. Biblia îl acceptă, de exemplu, în cazul în care partenerul tău este infidel, calcă porunca șaptea, trăiește cu altcineva, are relații intime. Da, Biblia îmi spune că poți să divorțezi, dar nu îmi poruncește. Îl acceptă, îl înțelege. Nu poți să ierți, nu poți să mergi mai departe. Dar în această situație, Biblia acceptă divorțul. 2. Biserica, pentru că suntem în lume, Dumnezeu are în lume această o biserică, probabil că cu toții suntem membri ai unei biserici. Adevărat, unii suntem doar cu numele, suntem creștini de formă, nu trecem pe la biserică poate niciodată decât la moarte sau la botez când eram foarte mici, când ne băga în căldare. Alții sunt practicanți, trec pe la biserică săptămânal și au un legământ pe care l-au făcut când erau majori cu Dumnezeu, în fine, trec peste asta. Deci biserica are un rol important. Biserica înțelege divorțul, nu-l recomandă, dar înțelege în cazul de violență, de abuz, dar este alegerea omului. Dar înțelege, biserica nu forțează dacă ești bătut, ești
stai
abuzat,
acolo, în familie.
Stai acolo, te scoate acolo în sicriu. Nu, dar nu se recomandă. Divorțează, ce mai faci? Nu, dar dacă ai făcut-o, dacă tu ai ales și ai ales în relația ta cu Dumnezeu, te înțeleg, te ajut, sunt lângă tine, șansele tale de a-ți reface viața sunt strict limitate, nu intru în subiect pentru că nu constituie conținutul emisiunii noastre, dar biserica înțelege dacă tu alegi în aceste cazuri de violență, abuz. Și trei, al treilea gând care mi se pare cel mai important, pe baza Bibliei credem că la Dumnezeu putem găsi putere să depășim situațiile și să ne ajungem la divorț.
Ceea ce pentru om este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință.
Exact.
Și poate toate cele 9 semne pe care le-am spus la începutul emisiunii sunt prezente într-o familie și ai spune că n-ai nicio șansă să mai repar lucrurile. Dumnezeu te poate ajuta.
Sigur, aș mai spune doar un lucru și sper să fiu bineînțeles. Dacă cineva a făcut pasul, a divorțat, n-a căzut din har, adică nu mai poate fi iertat. Un divorț în Biblie nu este un păcatul de neiertat, păcat împotriva Duhului Sfânt. E un păcat grav, extrem de serios. Dar nu este păcatul de neiertat. Orice păcat poate fi punctul culminant al despărțirii de Dumnezeu. Orice păcat poate fi. Și minciuna, și adulterul, și furtul, orice păcat. Dar nimeni nu poate ști când ai ajuns la vârf. Ai făcut păcatul de neiertat. Însă n-am niciun argument în Biblie să spun că adulterul este păcatul de neiertat. Însă, spun aceasta nu ca să încurajez pe cineva, ci vreau să vorbesc pentru cei care au făcut pasul deja, sunt divorțați. Dumnezeu îi poate ajuta, îi poate reface. Mergeți la Dumnezeu. Vă poate reface chiar vechea relație pe care ați avut-o. Ați divorțat, dar puteți fi din nou împreună. Deci nu vă considerați căzuți din har. Ați făcut ceva grav, rău, dar mai este har și pentru tine. Dacă te întorci la Dumnezeu, viața ta poate fi refăcută.
Minunată concluzie, nu aș vrea să mai completăm cu altceva pentru că aș vrea ca ascultătorii noștri să rămână cu această idee în minte. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate gândurile pe care ni le-ați împărtășit. Vă aștept și săptămâna viitoare. Eu sunt Cristina Ișma, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, că ați fost alături de noi. Numai bine!